гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінскі суд пацвердзіў прысуд скульптару Лойку за абарону беларускай мовы. Сталін памёр, грамадства дасюль не да канца развіталася з яго культам. Наваполацкі шпіён Андрэй Гайдукоў па-ранейшаму пад следствам у КДБ.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергій Наумчык. Сёння ў свеце. У Расіі распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да кіраўніка інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Уільяма Браўдэра. Яго падазраюць у махлярстве на 3 мільярды рублёў. Следчыя лічаць, што Браўдэр незаконна скупляў акцыі Газпраму. У самім фондзе гавораць, што ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да Браўдэра гэта спроба перашкодзіць прыняццю ў еўрапейскіх краінах так званага закона Магніцкага. Ухваленне раней у ЗША акт Магніцкага заканадаўча ўсталяваў санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў, якія, як мяркуюцца, датычныя да смерці ў СІЗА юрыста фонду Hermitage Capital Сергея Магніцкага. У Сирии паўстанцы захапілі губернатора города Рака Хасана Джалили и кіраўніка мясцовой организации, кіруючай партии БААС. Джалили з'яўляецца самым высокопоставленным чыноўнікам режиму Башара Асада, захопленым паўстанцамі с пачатку сирийскага конфликту в 2011 годзе. Паўстанцы заявляют, что у іх атрымалася ўсталяваць контроль над большей часткай города. Паводле дадзеных сірыйскага правабарончага цэнтру, які базуецца ў Вялікай Брытаніі, мінулыя начы ў горадзе ішлі жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і ўзброенай апазіцыяй. Сілы, верныя Башару Асаду, нанеслі ўдары па двух аб'ектах у горадзе, ёсць загіблыя, пра іх колькасць пакуль не паведамляецца. Учора ў Іраку пры нападзе невядомых баевікоў былі забітыя 48 сірыйскіх вайскоўцаў, якія перайшлі іракскую мяжу, ратуючыся ад наступу атрадаў сірыйскіх паўстанцаў. У Радзе бяспекі АН сёння пачынаюцца кансультацыі ў справе паўночнай Карэі. Паведамляецца, што Злучаныя Штаты распаўсюдзяць пакет рэзалюцыі, якая прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў супраць Пхеньяну за правядзенне ім ядзерных выпрабаванняў 12 лютага. Злучаныя Штаты пасля трох тыдняў перамоў узгаднілі тэкст рэзалюцыі з Кітаем, які з'яўляецца блізкім саюзнікам КНДР. Раней 15 членаў Рады бяспекі ухвалілі заяву, у якой асуджаюцца дзеянні паўночнай Карэі і ўтрымліваецца заклік зрабіць больш жорсткім санкцыі. Па словах